Welcome to the Voice of America in Albanian.
I fletësori Amerikës, mi mbrëma të ndërruar të gjuhës, jam Rudina Dervishi.
Dhe unë jam Joana Lamani.
Sot është e ende data 20 shkurt ndër titujt kryesor të lajmeve veçojmë.
Dëshmitarët në kryeqytetin e Ukrainës thonë se të paktën 33 vetë vranë për leshit që shpërthyen sot mes protestuesve dhe policisë.
Irani dhe 6 fuqit botërore i dhanë fund të bisedimeve në Vjenë.
Një gjykatë egjiptiane ka shtyrë prokurorisht gjykimin e 20 gazetarëve duke përfshirë 3 nga kanali televiziv Al Jazeera.
Ju njohim tani me lajmet në Olsi.
Dëshmitarët në kryeqytetin e Ukrainës thonë se të paktën 33 vetë u vranë për leshit që shpërthyen sot mes protestuesve antiqeveritarë dhe policisë, disa orë pasi presidenti Viktor Yanukovych njoftoi një armë pushim me udhëheqësit e opozitës. Mjekët që punojnë me protestuesit pohojnë se më shumë se 70 vetë kanë humbur jetën në dhunën e sotme. Ministria e Brendshme e Ukrainës ndërkohë njoftoi se sot u vranë 3 policë. Ajo tha se më shumë se 50 policë ishin shtruar në spital gjatë ditës, 30 prej tyre me plagë armësh. Ministria gjithashtu tha se protestuesit kishin kapur 67 policë. Ndërkohë për leshjet e mëparshme gjatë kësaj jave në Kiev lanë 28 të vdekur. Shtëpia e Bardhë bëri një deklaratë ku thuaj se ishte skandalizuar nga imazhet e forcave policore të Ukrainës që shtinin kundër popullit të tyre. Në deklarati bëhe thirje presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych të tërhiqte me njëherë forcat e sigurisë nga qendra e Kievit. Përdorimi i forcës nuk e zgjidh krizën, thuaj në deklaratë.
Njoftohet se disa prej protestuesve janë goditur nga të shtënat e snajperve të qeverisë. Përleshjet e ashpra mes policisë dhe protestuesve quajnë në dështimin e plot të armëpushimit të shkurtër në kryeqytetin e bllokuar të Ukrainës. Protestuesit, të cilët kanë ngritur një strukturë të kujdesit mjekësor në një katedrale për të mos lejuar që kolegët e plagosur të rrëmbehen nga policia, thonë se numri të plagosurve është shumë më i madh, ndoshta 2 fish apo 3 fish nga ai që raporton Ministria e Shëndetësisë, e cila flet për vetëm 287 të plagosur. Ministria e Brendshme e Ukrainës ndërkohë njoftoi për vrasjen e 3 policëve sot. Ministri i Brendshëm Vitali Zaharshenko tha po sot se policisi ishin dhënë armë luftarake për të mbrojtur qytetarë dhe pronën nga sulmet, si dhe për vetë mbrojtje. A ju bëri thirrje atyre që i quajti ekstremist në mesin e protestuesve që të dorëzojnë armët. Ministri kërkoj gjithashtu nga udhëheqësit e opozitës për të distancuar nga radikalit. Dhuna e sotme ndodhë ndërkohë që 3 ministrat të jashtëm të Bashkimit Evropian u takuan me presidentin Viktor Yanukovych në Kiev për të diskutuar mbi krizën. Shpërthimi i ri i dhunës erdhi vetëm disa orë pasi presidenti i vendit, pozita e të cilit është vështirësuar, dhe udhëheqësit e opozitës që kërkojnë dorëheqjen e tij, bën thirrje për një armëpushim dhe negociata për të zgjidhur krizën e zgjatur politike të vendit. Kreu i opozitës Vitali Kliçko i kërkoi presidentit Yanukovych të thrasë zgjedhje të parakohshme parlamentare.
Presidenti Yanukovych po vjen pitë në strokovë presidentske vibrat se zaraz
jedini. Kjo është tani e vetmja mënyrë për të ndalur dhunën, tha zoti Kliçko në një deklaratë për televizionin. Ai bëri thirrje gjithashtu popullit që të bashkohet për të mbrojtur jetën, shëndetin dhe pronën e tij. Veproni së bashku me fqinjin dhe miqtë tuaj. Mos lejoni dhunën në rrugët tuaja, tha ish boksieri peshave të rënda. Presidenti amerikan Barack Obama paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara mbajnë në radhë të parë qeverinë ukrainase përgjegjëse për trajtimin e protestave. Washingtoni shpalli ndërkohë ndalimin e vizave për 20 zyrtarë të lartë të qeverisë që besohet se janë përgjegjës për goditje ndaj protestuesve. Të dyja palët në Ukrainë janë përfshirë në një betejë të gjatë prej rreth një dekade për çështjen e identitetit të këtij vendi me 46 milion banorë, besnikëria e të cilit është ndarë mes Rusisë dhe Perëndimit. Disa pjesë të vendit, kryesisht qytetet perëndimore, janë në revoltë të hapur kundër qeverisë qendrore të presidentit Yanukovych. Megjithatë, mbështetja për zotin Yanukovych mbetet e fortë në rajonet industriale lindore, të cilat varen nga furnizimet me gaz natyror rus dhe nga tregu i madh i Rusisë.
VOA News.
Po dëgjoni zërin e Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Irani dhe 6 fuqit botërore i kanë dhënë fund atyre që i cilësuan si 3 ditë produktive bisedimesh që synojnë të hartojnë një plan për negociatat më tejshme gjithëpërfshirëse për programin bërthamor të Iranit. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se raundi tjetër i bisedimeve do të fillojë më 17 mars në Vienë. Zonja Ashton tha sot se bisedimet ishin një fillim i mirë dhe se raundi i fundit ishte produktiv. Ajo ka në plan të vizitojë Teheranin për 2 ditë më 9 mars. Ministri i Jashtëm i Iranit, Mohammed Javad Zarif, i cilësoi bisedimet si pozitive, por shtoi se vendi i tij nuk do të lejojë një zgjidhje bërthamore të imponuar. Të dyja palët po përpiqen të zgjerojnë një marrëveshje 6-mujore të arritur në nëntor, që kërkon që Irani të shkurtoj aktivitetet sensitive bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve.
Një gjykatë egjiptiane ka shtyrë përkohësisht gjykimin e 20 gazetarëve duke përfshirë tre nga kanali televiziv Al Jazeera në një çështje gjyqësore që shumë thonë se thekson goditjen e qeverisë përkohshme ndaj disidentëve dhe fjalës së lirë. Gazetarët që përfshin katër të huaj akuzon për hapjen e informacioneve të gabuara rreth Egjiptit dhe mbështetje ose antar të vëllazërisë muslimane që qeveria e shikon si grup terrorist. Gjykimi u shtyp për muajin e ardhshëm. Al Jazeera ka selin në Katar, sundimtarët e të cilit mbështesin vëllazërinë muslimane, dhe ish presidentin egjiptian Mohamed Morsi. Shukur zoti Morsi u rrëzua nga pushteti nga ushtria në Korrik, mbulimi i ngjarjeve në Kairo dhe pjesë të tjera të vendit nga ky rrjet është kritikuar si në favor të vëllazërisë muslimane. Drejtuesit e rrjetit kanë mbrojtur mbulimet e tyre dhe kanë denoncuar akuzat kundër gazetarëve si absurde, të pa baza dhe të rreme. Persekutimi gazetarëve nga Egjipti si mbështetës të terrorizmit ka tërhequr vëmendje të madhe ndërkombëtare nga gazetarë të tjerë, grupe të drejtave të njerëzit dhe të tjerë të shqetësuar rreth gjendjes së lirisë së shtypit në Egjipt. Al Jazeera ka bërë thirrje njerëzve në mbar botën të marrin pjesë në ditën globale të veprimit më 27 shkurt për të treguar solidaritet me gazetarët dhe për të bërë presion Egjiptit për lirimin e tyre.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry zhvillon sot bisedime për të dytën ditë me presidentin palestinez Mahmud Abbas si pjesë e përpjekjeve për të hartuar kornizën e një marrëveshje paqe në lindjen e mesme. Një zyrtar i lartë i Departamentit Shtetit tha se zoti Kerry dhe zoti Abbas kishin një diskutim të thellë rreth çështjeve thelbësore pas një darke pune dje dhe ranë dakord që bisedimet vazhdojnë. Zyrtarët Amerikanë thanë se bisedimet janë një pikë të rëndësishme para faktit të 29 prillit për arritje në një marveshje me Zotit Abbas dhe Kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu. Deri tani të dyja palët kanë shënuar pak përparim në bisedimet që rifiluan në Korrik të vitit kaluar pas një ndërprerje trevjeçare.
Një lëndari që kap shifrën e 425 milion dolarve në Shtetet e Bashkuara është fituar dje. Numrat fitues u shpallën brëm dhe zyrtarët e agjencisë lëndarive në Shtetin e Kalifornisë thanë se bileta me numrat fitues është bler pranë San Franciscos.
Dam Lamet, ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, opozita organizoi sot një marshim proteste kundër qeverisë, duke paralajmëruar një val manifestimesh të tjera, nëse shumica sipas saj nuk do të përmbush premtimet e bëra ndaj qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi qeverinë se po godet brutalisht sipas tij konsensusin politik, gjykatat dhe institucionet e pavarura, duke vënë në rrezik procesin e integrimit evropian të vendit. Ndërkohë, parlamenti në seancën e tij zgjodhi kreun e ri të Inspektoratit të Verifikimit pasurisë në vend të drejtueses aktuale Zana Xhuka. Armand Mero njofton nga Tirana.
Mira, përkrahët të opozitës së djathtë, ardhur dhe nga qytetet të tjera të vendit, ju bashkuan sot thirrjes së Partisë Demokratike për të protestuar kundër qeverisë në ditën kur vendi kujton rrëzimin 23 vite më parë të bustit të diktatorit Enver Hoxha në sheshin Skënderbej. Marshimi i opozitës nisi pikërisht nga ky shesh për t'u ndalur pranë selisë së qeverisë, ku që përpara nisjes së marshimit ishte vendosur një kordon policie, ndërsa 10 makinat të saj ishin stacionuar në zonën për rreth. Në duart e protestuesve ishin pankarta ku qeverisi kujtoheshin premtimit e saj, ndërsa ato gjendeshin të shkruara dhe në shumë të llumbace që shërbyen si sfondi i podiumit, nga ku foli kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, sipas të cilit vendi ndodhet në një uskryq të rrezikshëm. Opozita, tha ai, do të jetë barrikadë vendimtare kundër përqendrimit të pushtetit, blerjes së tij, pushtimit të pushtetit nga mafia, kundër kthimit pas kundërronimit të ekonomisë dhe europianizimit, tha ai.
I drejtojmë sot qeverisë Rama Meta nga ky marshim madhështor proteste dhe nga çdo shtëpi e zemër shqiptare paralajmërimin. Mos luani më asnjë sekond me kushtetutën. Mos luani më asnjë sekond me ligjin dhe vendimet e gjykatave. Mos luani më asnjë sekond me institucionet e pavarura. Mos luani më asnjë sekond me konsensusin. Mos luani më asnjë sekond me statusin.
Zoti Basha paralajmërues opozita do të zbresë sërish në sheshe e rrugë për të protestuar në një përkisimit të përdiqëm të situatës.
Ka një zgjidhje. Sheshi, marshimet, protestat popullore, qytetarët në këmp, për t'i drejtuar qeveris me fuqinë e zërëve të bashkuar, paralajmërimin dhe urdhrin e sovranit, lëre propagandën, lëri prallat, i ku koha prallave, fillo punën, ose për ndryshe, largo! Është marrëzi se shqiptarët mund dhe do të pranojnë një qeveri që i drejton nga dështimi në dështim dhe të presin 4 vjetë.
Nga në ti, Kryeministri Edi Rama, i cili ndërhyri gjatë punimeve të sotme të parlamentit, tha se opozita ka zgjedhur rrugën e protestave sepse e dhëmt ikja nga pushteti dhe se sipas tij ka shumë për të fshehur.
Edhe të ngutë map për të shkuar në një rrugë që është e drejta juaj, por që në fakt është shpreha më e qartë e të vërtetës se jeni të mërthyer nga dhimbjet mëdha për humbjen e atij pushteti, e keni ndërmarrë pikërisht për këtë, se keni shumë për të shehur. Ndërsa ne i kemi të gjitha arsyet për të bërë këtë që po bëjmë. Sepse nuk po bëjmë asgjë që nuk e kemi thënë, por thjesht dhe vetëm po bëjmë ditë pas dite atë për cilën jemi zotuar. Në fund, sigurisht vendos populli dhe më shpejt se vonë do të vendosi edhe drejtësia.
Jeta politike në Shqipëri ka kohë që është tensionuar, edhe seanca e sotme e parlamentit ishte dëshmia e carimit të fortë në spalve. Debatet sot u nxitën nga nisma e shumicës për shkarkimin e drejtueses së inspektoratit të lartë të verifikimit të pasurive Zana Xhuka. Sipas opozitës, kjo po bëhet në shenjë hakmarrjeje pasi ajo kishte kërkuar verifikimin e pasurive të kryeministrit dhe bashkëshortit të saj, pretendimi hedhur poshtë nga zoti Rama. Shumica konsideroi se zgjedhja e saj në janarin e vitit të shkuar ishte bërë në kundërshtim me ligjin dhe rivotoi edhe një herë për emrin e saj dhe kandidati tjetër në atë kohë, Shkëlqim Ganaj, i cili mori së fundi pëlqimin e parlamentit vetëm me votat e të majtëve, ndërkohë që opozita ndodhej në protest. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Hero, deputetja Tanja Fajon e njohur për angazhimin e saj në Ballkanin Perëndimor, tha sot në Prishtinë se Kosova ende nuk i ka përmbushur kushtet e domosdoshme për përfshirjen e qytetarëve të saj në regjimin e udhëtimit pa viza. Ajo tha se në mars një komision i BE-s do të qëndrojë në Kosovë për të vlerësuar këtë proces, fundi i cilit nuk mund të parashikohet nga askush. Kosova është vendi vetëm në Evropën juglindore qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon tha në Prishtinë se Kosova ka mbetur vrimë e fundit e zezë në rajon se përket lirisë së lëvizjes së qytetarëve të saj në vendet e Bashkimit Evropian. Por të kalimi kësaj gjendje kërkon më shumë punë në zbatimin e kriterëve për përfshirjen e Kosovës në regjimin e udhëtimit pa viza. Ai u bëri këto komente gjatë një vizite në Kosovë në prag të përfundimit të mandatit të Parlamentit Evropian. Ai tha se kanë nxitur të gjithë ata që janë përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave të bëjnë gjithçfarë është e mundur për rezultate të mira, jo vetëm për reformë dhe kriteret në letër, por edhe zbatimin e tyre.
We are at a very crucial phase, very crucial stage because in March there will be the next.
Ndodhemi në një periudhë thelbësore sepse në muajin mars komisioni vëzhgues dhe ekspertët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të qëndrojnë në Kosovë për të vlerësuar situatën dhe shumë çka do të varet nga raporti i tyre. Në mars do të shihet se cili është përparimi në dialog mbi vizat, çfarë ka arritur Kosova dhe çfarë është e domosdoshme të bëhet ta zonja Fajon. Kosova është vendi vetëm në Evropën juglindore qytetarët e cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Ajo mori udhërrefyesin për këtë çështje në qershor të vitit 2012, por ende askush askush nuk e di edhe sa kohë duhet pritur për këtë proces. Zonja Fajon thes askush nuk është në gjendje të parashikojë një gjë të tillë.
I personally would like to see as soon as possible because it's the last black dot on the map of the Western Balkan.
Personalisht do doja të shija së më parë që është e mundur sepse kjo është vrimë e zeze fundit në hartën e Ballkanit Perëndimor, tha zonja Fajon, duke bërë thirrje për përqendrimin në përmbushjen e kushteve të domosdoshme dhe duke vënë theksi në sigurimin që liberalizimi i vizave nuk do të keqpërdoret.
Saying that just to be aware that there is still a high number.
Po e them këtë për të tërhequr vëmendjen se ka ende një numër të lartë të strehim kërkuesve nga Kosova. Është e domosdoshme të luftohet kundër kësaj dukurie dhe të përmbushen kërkesat e Brukselit. Ky është një proces dhe Kosova ende nuk i ka përmbushur detyrat, nga zonja Fajon. Edhe autoritetet në Kosovë kanë përsëritur qendrimin se emigrimi i palishëm është një prej armiqve kryesor të procesit të liberalizimit të vizave, ndërsa organizatat e shoqërisë civile thonë se autoritetet duhet të përqendrohen në luftimin e shkaktarëve që nxisin emigrimin e tillë. Ata thonë se përveç papunësisë ndër shkaktarët që nxisin këtë dukuri, janë edhe korrupsioni, krimi i organizuar dhe mosfunksionimi i shtetit ligjor, fusha këto që janë pjesë e vlerësimeve lidhur me liberalizimin e vizave. Për zyrin e Amerikës, Besma Bazi, Prishtinë.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos ishte sot në Shkup ku theksoi se vendi i tij si kryesues i radhës i Bashkimit Evropian është i hapur për afrimin e 6 vendeve të Ballkanit me BE-n. Zoti Venizelos ka diskutuar me autoritetet maqedonase edhe mbi çështjen e emrit të Maqedonisë të kontestuar nga Greqia. Ndërkohë autoritetet e Shkupit kanë këmbgulur se zgjidhja e problemit mund të gjendet vetëm duke respektuar rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Korrespondenti Sak Ramadani njofton nga Shkupi.
Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos erdhi në Shkup në cilësinë e drejtuesit të radhës me Bashkimin Evropian. Ai u takua me drejtuesit shtetëror dhe politik këtu në një kohë kur marrëdhëniet midis Maqedonisë dhe Greqisë duket se janë përkeqësuar edhe më tepër krahasuar me periudhën e pavarësimit të Republikës së Jugosllave për shkak të problemit rreth emrit të Maqedonisë. Forcat të mëdha të sigurisë janë përqendruar nëpër rrugë dhe para institucioneve shtetërore ku kalon Zoti Venizelos. Shoqata maqedonase para pak ditësh janë paraqitur me qendrime radikale duke bërë thirrje që zyrtarit grek të mos i tregohet mikpritje, madje ai të shpallet person i padëshirueshëm në Maqedoni. Evangelos Venizelos në Shkup erdhi me makinë nga aeroporti i Prishtinës ku aterroi aeroplani i tij. Ai nuk ka dashur të zbresë në aeroportin e Shkupit, i cili e mban emrin Aleksandri i Madh, siç quhet edhe autostrada nga ky aeroport deri në Shkup. Zoti Venizelos ka biseduar me autoritetet maqedonase lidhur me procesin e integrimeve evropiane të Maqedonisë.
I have the impression that the government
kam përshtypjen, tha Zoti Venizelos, se qeveria, sistemi vendor politik, shoqëria civile këtu në Shkup janë të gatshëm që të marrin pjesë në dialog jo vetëm për çështjen e emrit, por edhe për shtimin e bashkëpunimit të dyanshëm, sepse të gjithë këtu e kuptojnë mirë se Greqia paraqet rrugën drejt perspektivave evropiane, drejt fatit euroatlantik të këtij vendi, tha ai. Maqedonia ka marrë statusin vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian falë qendrimit miqësor të Greqisë, shtoi ai. Ministri Venizelos britë ditur se do të aftoj ministrin Maqedonas të punëve të jashtme në takimin e ministrave në muajin prill në Selanik. Zyrtari Evropian dhe Grek foli dhe për përparimin e Kosovës në bisedimet me Serbin, si dhe për nevojën e afrimit të 6 shteteve balkanike me Bashkimin Evropian. Presidenti i Maqedonas, Gjorgje Ivanov, si pas zyrës e ti, është shprehur se nuk i ka hije dy vendeve fqinje evropiane që në shekullin e 21 të mos komunikojnë në nivel më të lartë politik, ndërko që ka theksuar nevojen për thellimin e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë dhe bashkëpunimit ndërkufitar. Lidhur me çështjen e emrit, zyrtarët maqedonas kanë theksuar shqetësimet për identitetin dhe gjuhën maqedonase, ndërkohë që kanë nënvizuar se zgjidhja e problemit mund të arrihet vetëm duke u përmbajtur kornizës së bisedimeve në Kombet e Bashkuara dhe duke respektuar rezolutat aktuale të Këshillit të Sigurimit dhe të Drejtën Ndërkombëtare. Ndërkohë analistët në Shkup nga kjo vizit nuk presin ndonjë përparim të Maqedonisë qoftë drejt integrimeve evropiane apo në marrëdhëniet me vendin fqinj Greqinë. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Vizitorët që shkojnë në Soçi për lojrat olimpike dimrore do të kenë vënë re diçka të çuditshme. 10 raqen rrugësh ende në për qytet. Korrespondenti i zërit Amerikës, James Brooke, na ka dërguar këtë kronik nga Soçi.
Janë kudo, duke kërkuar ushqim pranë restorantave, duke rrëmuar për të ngrënë. Por të kujt janë këta qenë? 100.000 punonjës të ndërtimit janë kthyer në shtëpitë e tyre, por ata lanë pas qindra qenë dhe kafshë shtëpiake. Nadezhda Majboroda drejton Povodog, 23% në Soçi.
Builders when their houses.
Ndërtuesit u kthyen në shtëpitë e tyre, por qenë mbetën këtu. Këtu kemi klim të butë, kështu që për qenë të jetoj në rrugë nuk është problemi madhë, pas i gjenë ushqim nga do. Mbrojtësit e kafshëve, në kohën se sot që është bërë skenjë që të kujton filmin klasik të Disney-t, 101 Dalmatians.
Yeah, puppies!
Qytetin nënshkroi një kontratë me një kompani për të adhëzuar 2000 kafshë.
I think the way how the city decided.
Mënyra se si veproi qyteti nuk është zgjidhje e situatës. Një kompani private që emergjon nga rruga, në një kohë që nuk ka vend për ta, kështu që thjesht i vrasin. Duke kundërshtuar këtë praktikë, admiruesit e kafshëve në Soçi organizuan një fushatë duke u siguruar shtrej kafshëve në familjet ruse në pjesë të tjera të vendit. Majboroda ndërtoi 23% pranë Soçit. Oleg Deripaska, një miliardier dhe i pasionuar pasqenve, kontribuoi për të ndërtuar shtrehen. Ajo ka tani më shumë se 100 qen. Përmes internetit vijnë kërkesa për adoptime ndërkombëtare, 90% janë nga Shtetet e Bashkuara. Një atlet amerikan në Soçi, fituesi medaljes së argjendit për stilin lir në ski, Gus Kenworthy, publikoi dy foto në Twitter me qenë që ka në plan të sjellë në Colorado. Dhe kjo foto është shpërndarë në Twitter 4000 herë të tjera përmes internetit. Rusët dhe amerikanët po ndihmojnë për të shpëtuar këta qenë të vetmuar në Soçi.
Ngelen vetëm pak muaj para kampionatit botëror të Brazilit dhe shqetësimet janë shtuar se shumë dhoma hotelesh do të jenë 50% më shtrenjta gjatë kampionatit se sa gjatë lojrave olimpike të 2016-s. Pritet që tifozët të cilët planifikojnë të ndjekin fatin e skuadrës së tyre të zemrës në Brazil, do të përpiqen të gjejnë dhoma të lira nëpër shtëpi në mënyrë të qëndrojnë brenda buxhetit të tyre.
Brazili i përgatitet për një fluks të madh tifozësh, duke ndërtuar 164 hotele të rinj në 12 qytetet ku do të zhvillohen ndeshjet. Kjo do të thotë 28.000 dhoma të reja për 600.000 vizitorë të huaj. Pritet gjithashtu që 3 milion tifoz brazilian të udhëtojnë për ndeshjet gjatë kampionatit 30 ditor. Qyteti i Rios do të mirëpres numrin më të madh të vizitorëve ndërmjet qyteteve ku do të zhvillohen ndeshjet. 7 ndeshje të botërorit do të luhen atje duke përfshirë edhe finale në stadiumit Maracana më 13 korrik 2014. Hotelet të rinj po ndërtohen në disa vende turistike. 6500 dhoma të reja hotelesh do të jenë gati për qershorin e ardhshëm, si dhe për lojrat olimpike të 2016-s. Rio ofron dhoma të ndryshme, duke filluar me ato të miratuara nga FIFA në lagjet si Copacabana, Ipanema dhe Bada. Një raport i kohëve të fundit zbuloi se hotelet braziliane do të kushtojnë 50% më shumë gjatë botërorit se sa gjatë lojrave olimpike të vitit 2016. Qeveria krijoi një grup për të monitoruar këto çmime. Shoqata braziliane e hoteleve është shqetësuar dhe është përkushtuar së bashku me qeverinë në përpjekjen për të identifikuar se cilët hotele po kërkojnë pagesa jashtë normave. Dhoma mesatare në Rio do të kushtojë rreth $460 për natë edhe në hotele me 2 ose 3 yje. 80% e dhomave të nivelit të lartë janë rezervuar nga agjencia FIFA's Services Match dhe do të rishiten klientëve. Megjithatë, një mori alternativa shtëreja do të ofronë përveç hoteleve të zakonshëm. Bonita në Ipanema është një nga hostelet më të lezetshëm të Rios. Dikur ishte banesa Antonio Carlos Jobim, një kompozitori bosanovës dhe pronarët japin me qira krevate marinari për $40 në ditë. Ka mësuar rreth hosteleve për të rinë në përmjet manualeve udhëzues për udhëtim si Rutart dhe Lonely Planet. Shpresoj të takoj njërës interesant dhe të gjeni atmosferë të mirë duke paguar një çmim relativisht modest. Motele po hapen edhe në favelat në kodrat e Rios. Favela Vidigal ofron një pamje të veçantë oqeanit pa kërkuar një çmim të lartë. Vendet e tjera do të jenë shumë të shtrenjta si dhe shumë komerciale dhe ka një karakter turistik, ndërsa kjo është mënyra më e përballueshme dhe e mirëfill për të përjetuar Brazilin gjatë botërorit, thot Elliot Rosenberg, i cili menaxhon një faqe interneti ku mund të gjenden dhoma për qira në dy nga lagjet e varfra të qytetit. Hosteli në Vidigali përket një organizate jo qeveritare të quajtur Serazira, e cila ndihmon fëmijët vendas dhe është duke planifikuar të përdorë disa nga përfitimet për të zgjeruar projektet e tyre. Hostelet në lagjet e varfër kushtojnë rreth $19. Brazilianët shpresojnë të zjerojnë industrinë turistike pas botërore dhe lorave olimpike për të mbushur mira dhoma motelesh të sapo ndërtuara. Shumë janë të shqetësuar se nëse çmimet mbeten të larta, turistët mund të mos duan të kthehen, duke lënë një numër të madh dhomash bosh në tërë vendin.
A të shpëton jetën mamografia? Kjo është pyetja pas një studimi të ri, një nga më të mëdhenjtë kryer ndonjëherë, që nga shpallja e rezultateve, dyshime kanë si mjekët edhe pacientët.
Mamografia është parë si arma më e fuqishme në luftën kundër kancerit të gjirit. Por rezultatet nga një prej studimeve më të mëdha të bëra ndonjëherë vënë në pikë pyetje vlerën e kësaj analize. Studimi përfshiu 90.000 gra dhe zgjati 25 vjet. Gratë në studim u ndanë në dy grupe. Grupi i parë u nënshtrua mamografisë. Grupi i dytë u diagnostikua fizikisht. Pas 25 vjetësh, studiuesit vënë re se numri i grave të vdekura nga kanceri i gjirit ishte i barabartë në dy grupet. Kirurgët si doktor Negar Golesorki thonë se mamogramet nuk janë mjete të përsosura në gjetjen e tumoreve, sidomos për gratë me inde të dëndura në gjoks.
When we look for cancer on a mammogram in a dense breast tissue, we're looking for
të përpiqesh të zbulosh kancerin në mamografinë e një gjoksi me inde të dëndura. Është njësoj si të kërkosh për ari polar në një studi bore, pra është shumë e vështirë. Studimi zbuloi gjithashtu se rezultatet e mamografive kishin çuar në operacione të panevojshme, kimoterapi dhe trajtime me reze, sepse tumoret e gjetur nuk ishin gjithmonë të rrezikshëm për jetën. Mjekja Cornelia Baines thotë se mesazhi i studimit është i qartë.
It isn't screening that's helping women, it's better therapy and probably increased awareness.
Nuk është kontrolli që po ndihmon gratë, është terapia më e mirë dhe ndoshta rritja e ndërgjegjësimit të tyre. Por ç'mund të thuhet për rastet kur një mamografi rutinë zbulon një formë agresive të kancerit të gjirit, siç ndodhi për 54 vjeçaren Beth Schulman. Ajo është e sigurt se mamografia i shpëtoi jetën.
I'm 100% sure that it did save.
Gra të tjera si Zuli Palacio kishte kryer 3 mamograme që nuk arritën të zbulonin tumoret kanceroze mjaft të zhvilluar.
Even a month before it was detected, I went for a sonogram.
Edhe një muaj parë se kanceri të zbuloi, unë shkova për një mamogram dhe ata më thanë, ti je në rregull, shko në shtëpi. Pas kimoterapisë dhe operimit, Zuli tani nuk ka më kancer. Rreth studimit të mjekëve kanadese ngrihen shumë pyetje, pasi është i vetmi studim i madh që nuk tregon se mamogramet shpëtojnë jetën. Sipas doktor Richard Vender nga Shoqata Amerikane e Kancerit.
When you put all of the trials together, there's a unanimity of opinion that
kur shqyrton të gjitha faktet, të gjithë janë të një mendimi se mënyra më e mirë për të shmangur një vdekje të parakoshme është që të kryhet një mamogram rregullisht për të gjitha gratë mbi 40 vjeç. Shoqata Amerikane e Kancerit rekomandon kryerjen çdo vit të mamografive duke filluar në moshën 40 vjeçare dhe për gratë me inde të dëndura në gjoks mund të kryen edhe skanime me MRI ose imazhe me rezonancë magnetike.
Dëgjues të nderuar, jafrohemi kështu fundit të këtij emisioni, duke ju rikujtuar se emisionet e Zërit e Amerikës rifillojnë përsëri nesër në mëngjes me emisionin ton të parë, i cili transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Natën e mirë dhe miropafshim.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.